Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталося паўгадзіны. У студыі Ольга Караткевіч. Вітаю всіх наших слухачоў. Далей у праграме. У доследах синдром менеджера. Як ён узнікае, што такое працагалізм, як гэта адбіваецца на калектыве. Людзі ж гавораць, як можна абдурыць начальніка.
Просто выполняць за него работу.
Создаваць ілюзію бурнай дзейнасці.
Паведамленне пра адметнасці этыкету ў розных краінах свету. Аблога беларускага інтэрнэту ў начной чытанцы на гэтым тыдні паэт Зміцер Вішнёў. Я зноў нагадваю нашыя каардынаты ў Менску. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі, нумар 266-39-52. Дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Зараз падсумаванне галоўных падзеяў дня і зноў мікрафон Ганні Соус.
Я расскажу пра асноўныя беларускія падзеі. Генеральная асамблея ООН ухваліла рэзалюцыю аб парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Раней гэтую рэзалюцыю, ініцыяваную ЗША і еўрапейскім звязам, ухваліў трэці камітэт Генеральнай асамблеі. Сёння рада еўразвязу прыняла рашэнне аб пазбаўленні Беларусі гандлёвых прэферэнцый. Рашэнне войдзе ў сілу праз 6 месяцаў. Прэмія Хартыі 97 у галіне абароны правоў чалавека адзначылі 5 палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Гэта кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч, актывістка незалежнага прафсаюзу Алена Захожая, вернікі царквы «Новае жыццё», а таксама жыхары намётавага лагеру на плошчы. Кіраўніцтва кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заклікала прэзідэнта ЗША, прэм'ера Вялікай Брытаніі і прэзідэнта Расіі выступіць у абарону суверэнітэту Беларусі. Кіраўніцтва партыі патрабуе выдаліць з Беларусі расійскага амбасадара Александра Сурыкава. Цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што вайна ў Іраку ставіць ЗША перад цяжкім выбарам і дадатковымі ахвярамі ў 2007 годзе. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў асудзіў заходнія краіны за спробу пакараць Іран праз рэзалюцыю Рады бяспекі. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін назваў замежную палітыку Кішынэву ў дачыненні да еўразвязу праеўрапейскай, але абсалютна нейтральнае ў дачыненні да НАТА. Саюзнікі прэм'ера Украіны Віктара Януковіча не дапусцілі міністра замежных справаў Барыса Тарасюка да ўдзелу паседжання кабінету. У мінулыя месяцы парламент Украіны прагаласаваў за адстаўку Тарасюка, аднак прэзідэнт Віктар Ющенка загадаў яму далей выконваць свае абавязкі. Як мінімум 8 чалавек загінулі, а 30 былі паранены ў выніку бомбавай атакі ў Багдадзе. Два дэмакратычныя сенатары ЗША Джон Керры і Крыс Дот абмеркавалі ў Дамаску з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам пытанні двухбаковых адносінаў, а таксама сітуацыю ў рэгіёне.
Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз прагноз надвор'я на заўтра 21 снежня. У Баранавічах плюс 1, плюс 3, у Бабруйску горадні 2 градусы цяпла. У Берасці 2-5 цяпла, у дзень сонечна. У Віцебску 2 градусы вышэй за 0, у вечары снег. У Гомелі да мінус 1. У Менску 1 градус вышэй за 0, у Магілёве 0, мінус 2, у Полацку каля 0, у дзень снег. Інфармацыя пра надвор'я з інтэрнэт-сайту Meteobay. Синдром менеджера. Гэты тэрмін прыдумалі псіхатэрапеўты для сваіх пацыентаў, бізнэсоўцаў, кіраўнікоў, якія працуюць па 12-14 гадзін у суткі і змушаныя прымаць сур'ёзныя рашэнні. Яны сапраўдныя працаголікі, яны сядзяць на працы да ночы і патрабуюць таго ж самага ад супрацоўнікаў. Яны ўцякаюць ад асабістых і сямейных праблемаў працу, тлумачачы гэта надзвычайнай занятасцю. Чым небяспечны синдром менеджера, у чым ён праяўляецца? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Психотерапевты, психіатри і сексопатологи б'ють у звани. Синдром менеджера, постоянний стрес може привести до цілого стосу захворювань. Послухаємо психіатра Ігора Сорокіна.
Относно того, что меняется сексуальная сфера, активность меняется. Где вы бачили активного человека, який занятий зароблюванням грошей? У него інші цікавості. Сублімація сексуальної енергії відбувається або на секс, або, прикладом, коли чоловік захопляється колекціонуванням чогось. Частей за все возникают проблемы в сексуальной сфере. Зарабатывание грошей приблизно то самое, что коллекционирование.
Частяком супрацовники офисов до ночи повинны працавать тому, что керавництво не умеет и не хочет нормально плановать працу, поделять задачи на першесные и другостные. Расповедая супрацовник коммерцийной фирмы Сергей.
Люди саправды вымушены, как кажут, рвать сраку, хотя можно было все сделать спокойно. Люди откладывают проявление эмоций на потом. Это значит, зараз я повинен сделать зрабіць тое, што я павінен зрабіць у плане працы, я кажу тое, што там сонца свеціцца, гэта мяне зараз не цікавіць. Людзі перастаюць адэкватна сябе паводзіць, таму што яны весь час разважаюць над тым, як бы мне зрабіць маю працу, каб гэта задаволіла босаў.
Адмыслоўцы папярэджваюць, што сіндром менеджара з цягам часу адаб'ецца на патэнцыі. Часцяком вельмі занятыя людзі, так бы мовіць, шукаюць вырашэнне некаторых сваіх праблемаў на старане, кажа сексапатолог Леонид Петрович.
Он говорит, что мне с женой нет времени заниматься, я лучше приобрету женщину за деньги где-то. И все это у него быстро, имеется там 10-15 минут, и все. Человек занятый настолько, что он жене не может уделить не только, как говорится, у постели какие-то, и поговорить ему с ней некогда.
Натурально, у сям'і починаются конфликты, разборки, каже сексапатолог Леонид Петрович. Супрацовник коммерцийной фирмы Сергей распрацовал целую систему тлумачення поводзіна у кіраўніка, у якога ёсць гэты сіндром менеджера.
Людзі, якія ствараюць нейкую канструкцыю бізнесовую, уласцілі. Весь час працаўнікам кажуць, што вы ўсе казлы. Чалавек весь час не ўпэўнены, што яго праца будзе адэкватна ўзнагароджана. Такім чынам, гэты сіндром менеджера, ён таксама праяўляецца, што чалавек весь час носіцца як ненармальны, каб проста дагадзіць сваім шэфам. Хаця насамрэч ён добра ўсё робіць, але шэфы адмыслова ствараюць такую сітуацыю, што нібы ўсё вельмі дрэнна.
Як можна перахітрыць начальства? На гэтае пытанне адказвалі мінакі на праспекце Незалежнасці калі станцыі метро Акадэмія навук.
Я сам начальник, дурили не раз. Разное бывает объяснение. Даже вплоть до того, что к гинекологу ходим.
Подарочек можно. Комплименты, конечно. Но надо как бы встать на колени, полезать в ботинки.
Один из вариантов – это очень много работы, раз. Второе. Если вы не можете мне дать работу, я ищу ее сам. Третий способ. Просто болит голова, насморк, уши, там, сослаться на болезненное состояние. Четвертых. Просто выполнять за него работу.
Создавать иллюзию бурной деятельности.
Надо делать так, четко выполнять его указания. Четкое выполнение его указаний, он просто сам поймет, что не те дает указания.
Часто улыбаться. Нужно красиво одеваться.
Надо работать в случае подарка дарить. Конфеты, шампанского, 2 килограмма колбасы.
Это никогда с ними не ругаться. У нас такой начальник, он лучше всего конфеты любит. А вот если дашь хорошую конфету, значит будешь хорошим.
Можно переспать с начальником, тогда сделать карьеру.
Одеваться хорошо. Строй начальнику глазки, будь сексапильной.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Начная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Зноў вітаю вас офлайне. На форумах афіцыйнага сайту Менгарвыканкаму нехта Аляксандр піша. У нас на заводзе вырашылі стварыць суполку беларускага таварыства Чырвонага крыжа і прафсаюзныя дзеячы заводу ўжо колькі тыдняў зацята агітуюць работнікаў далучыцца да гэтага таварыства. Усё б добра, але, як выявілася, сама мэта ўсяго гэтага – адно банальны збор грошай. Начальнікам шмат якіх бюро заводу былі разданыя спісы з прозвішчамі работнікаў, з графамі, дзе пазначаныя сумы добраахвотных ахвяраванняў. І уявіце сабе сітуацыю, калі прыходзіць твой начальнік з такім спісам і папросту прымушае цябе аддаць 3000 рублёў на ахвяраванне, іначай пашкадуеш. Удзельнікі форумаў сайту «Нашы дзеткі» разважаюць на актуальную тэму – калі аддаваць дзіця ў школу. У наступным годзе маёй дачцэ споўніцца 6 гадоў. Трэба везці ў школу, піша нехта Тэлевіталь. Але ж апошнім часам пачаў заўважаць, што шмат знаёмых бацькоў не павялі ў 6 год. Хацелася б даведацца, што кажа статыстыка, ды і наогул, якімі крытэрамі кіравацца пры прыняцці рашэння. Насамрэч, трымаць да сямі не варта. Ну, калі толькі вашае чада не мае моцных асаблівасцяў развіцця, дзеліцца сваім досведам Юлкер. У Вацакавай клясе, звычайнай раённай, ёсць некалькі дзетак, якім 7,5, але з іх астатнія дзеці смяюцца. Карацей, ім не надта добра псіхалагічна. Дасылайце свае ідэі да спасылкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
З вами була Юлія Шарова. До зустрічі у офлайні.
Калісьці вёска Магільна стаяла на самай савецка-польскай мяжы і не аднойчы магла знікнуць з твару зямлі. Ды Магільна не толькі выжыла, але і захавала свой нацыянальны твар.
І ў нас смяяліся, не любілі тых людзей, хто гаворыць па-гарадскому з мясцовых выхадцаў. Гэта чалавека зневажалі і слухаць не хацелі.
Пра вёску Магільна слухайце новую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа з Дмітра Бартосіка слухайце заўтра ў вечаровай «Свабодзе новых» на хвалях начной. І да заўтра засталася 19 хвілін. Вас здзівіла, калі нямецкі банкір пасля таго, як вы яму паціснулі руку, адышоў на крок назад, альбо калі вашыя новыя шведскія сябры знялі абутак на званым абедзе і боўталі нагамі, альбо хтосьці ўвесь час перашкаджаў вашай дзелавой сустрэчы ў Афінах. Няведанне этыкету розных краінаў часам можа паставіць людзей у няёмкае становішча. І вось сёлета амерыканскі часопіс Wall Street Journal апытаў больш за 20 тысяч чалавек у 20 краінах свету, з тым, каб высветліць нацыянальныя асаблівасці этыкету. Пра самыя цікавыя моманты гэтага даследавання раскажа Ганна Соу.
Вядома, што ў Нямеччыне неад'емнай часткай этыкету традыцыйна лічыцца пунктуальнасць. Аднак ёсць выключэнні, якія трэба ведаць. Калі ў запрашэнні пазначана, што прыём павінен адбыцца з 18 па 21 гадзіну, то належыць прыехаць крыху пазней, а з'ехаць крыху раней. Адметна, што ў немцаў прынята пасля паціскання рукі, як сказала ўжо Вольга, адступіць на вялікі крок назад, каб захаваць адпаведную прастору паміж людзьмі. Адрозна ад немцаў, італьянцы заўсёды спазняюцца. Ёсць нават такі тэрмін – акадэмічныя чвэрць гадзіны, калі прафесары італьянскіх універсітэтаў заўсёды прыходзяць праз 15 хвілін пасля таго, як сабраліся студэнты. Калі вы запрошаны на абед да італьянцаў, лепш прыязджаеце са спазненнем на 10 хвілін, як мінімум, але ні ў якім разе не раней за прызначаны час. І яшчэ адна парада – пры развітанні з італьянцамі лепш казаць «аривідерчы», а не «чао». За сталом лічыцца слушным прадэманстраваць добры апетыт. Італьянскі гаспадар палічыць за камплімент, калі вы папросіце другую порцыю. Але вось тым не менш у італьянцаў не прынята зычыць добрага апетыту. А за шведскім сталом нельга рабіць заўвагі гасцям, нават калі яны дрэнна сябе паводзяць. Не здзіўляйцеся, калі госці знімуць абутак і будуць хадзіць у шкарпэтках. У свецкіх размовах не рэкамендуецца гаварыць пра хваробы і грошы. Пра палітыку можна, але нельга запытвацца, за якую партыю хто галасаваў. Не трэба запытвацца ў шведаў і пра рэцэпты страваў. Той, хто хоча рабіць бізнес у Грэцыі, павінен быць падрыхтаваным да таго, што дзелавыя перамовы могуць перарывацца рознымі тэлефанаваннямі і гутаркамі з абсалютна староннімі людзьмі, якія заходзяць у кабінет, не спытаўшыся. А калі вы дамаўляецеся пра сустрэчу ў цэнтры Афінаў, то ўсе добра ведаюць, што вы спозніцеся з прычыны дарожных корак. А калі вялікая кампанія абедае ў грэцкай рэстарацыі, то ні ў якім разе нельга дзяліць атрыманы рахунак адпаведна з тым, хто колькі з'еў. Рахунак дзеліцца на роўныя часткі альбо людзі плацяць па чарзе. У Аўстрыі дагэтуль папулярна цалаваць руку жанчынам. У гэтай краіне людзі апранаюцца вельмі кансерватыўна і лічацца парушэннем этыкету, калі мужчына будзе ў карычневых чаравіках пасля 18 гадзіны. За сталом аўстрыйскі этыкет падобны на французскі. Трэба трымаць абедзве рукі заўсёды на стале. Гэтая традыцыя яшчэ караля французскага караля Луі XIV, які гэтак хацеў прымусіць сваіх прыдворных адмовіцца ад рамантычных гульняў падчас абеду за спад сталом. А ў Вялікай Брытаніі выхаваны чалавек ніколі не будзе паліць і карыстацца мабільным тэлефонам за ланчам. Брытанец пры сустрэчы са знаёмай жанчынай спачатку пацалуе яе ў левую, а потым у правую шчаку, а незнаёмай жанчыне ён пацісне руку.
А вось, Ганна, я веду, што ў Францыі адсутнасць густу лічыцца, калі ў мужчыны, у часе, калі ён закідае нагу за нагу, з-пад карпэтак бачная частка голай нагі, а для жанчынаў парушэнне этыкету, яркая касметыка і глыбокае дэкальтэ. Праўда, гаворыцца пра тое, што гэта непрыстойна ў дзень. Ну чаму я то ўсё ўзгадала, таму што ў планах нашага радыё усталяваць у студыі відэакамеру, каб тыя слухачы, хто слухае праз інтэрнэт, маглі і глядзець на супрацоўнікаў. Так што прыйдзецца, відаць, калі-нікалі карэктаваць звычкі. Ну а вось пра якія адметнасці беларусаў спявае Александр Памідораў.
Нараджэнне заўсёды гэта цудны прысуд. Так павялося, што ты ў гэты свет прыйшоў. Туды не мядзведзь, не вавёрка, ты не лось, ты не трус. Цябе здалёку відаць, таму што ты беларус. Тыповы прадстаўнік малога народу. У тваёй крыві цячэ і ганьба, і згода, але не там все одразу лепей методично. Разглядеть пытание антропоморфично.
Ви на хвалях нашої свободи у студії Ольга Короткевич. До завтра залишилося 13 хвилин. Нагадаю, наші телефони у Менску 266-39-52. Круглые сутки ми шукаємо ваших дзвінків. Номер для смс-повідомлення у 391-22-24. Наш адрес у інтернеті – свобода.орг. І звертаю вашу увагу, що наступна онлайн-конференція на сайті «Свободи» відбудеться з директором Радіо «Свобода» Олександром Лукашуком і з нами, з супрацовниками. Ви можете задати любое питання нам уже тепер по адресі «Свобода». Свобода.орг.
Имены свободы. Особы белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. Имены свободы представляет письменник и историк Владимир Орлов.
Завтра у ранішнім живим ефірі після 7 години поводлі мінського часу у передачі «Імени свободи» Вітаут Тумаш, вучоний з коренознавця, дзяяч білоруської еміграції.
Анталогії свободи.
Головні теми 2006 року.
Незабувні події, драми і перемоги.
Самі цікаві гості ефіру.
Самі цікаві дзвінки слухачів.
Народ говорить про своє життя, про вибори і про будучиню.
Про опозицію і про начальство, про Росію і про Захід.
І про Радіо Свобода.
Анталогії свободи увесь апошній тиждень снежня.
Не пропустіть!
А зараз наша начная читанка. У ёй Змітер Вішнёў, літаратор, крытык, мастак. Нарадзіўся ў 1973 годзе ў Угоршчыне. Скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Адзін з заснавальнікаў творчага руху «Бум-бам-літ». Вучыўся ў Маскве на вышэйшых літаратурных курсах. Ён сябра суполкі «Шмерцверк» і «Саюзу беларускіх пісьменнікаў». Творы Змітра Вішнёва перакладаліся больш чым на 20 моваў: на польскую, літоўскую, латышскую, расійскую, ангельскую, балгарскую, шведскую, фінскую і нямецкую. Працуе ў галіне сінтэзаванага мастацтва. 6 лютага 2007 года ў галерэі «Падземка» і ў фальварку «Добрыя мыслі» адначасова адкрыюцца мастацкія выставы Змітра Вішнёва. Ну а нядаўна выйшла ягоная новая кніга «Фараон у зоапарку». Вершы з гэтай кнігі Змітер чытае ў нашай чытанцы.
Салата для гурмана. Думки под майонезом ветру. Першое.
Штодня я думаю, што варта взяцца за напісанне рамана. Штодня я коўзаюся вакол гэтыя думкі, не распачынаю гэтую паважную справу. Страшна, ці то баюся першых радкоў, ці то не хапае цвёрозых вобразаў. Другое. Мае гульні, апроч пачэснай справы, ствараюць вакол чорную страву. Трэцяе. Я люблю купляць халадец, бо ён нагадвае мне заспіртаваную галаву злодзея. Я кладу яго на талерку і падношу да аксамітных вуснаў каханай. Чырвоны рот агаляе белы тунэль, праз яго рухаецца тунец. Празрыстае мора халадца трымае кроплі крыві, нібыта марская вада прыняла целы загінулых. Людзі падаюць на дно паволі, гучаць стрэлы кольта, у руках небожчыкаў заціснутыя крывавыя блішчастыя шаблі, луска літае шайбамі. Четвертое. Депрессия заканчивается нечекано. Як быццам у люстерку замест уласнага твару узнікае задаволеная пыса пінгвіна. Ён пазірае просто ў вочы, і ты выцягваеш аднекуль альпіністскую вероўку, чапляеш яе на круг, нібыта спецыяльна падрыхтаваны, і спрабуеш запаўзці галавой у прыгожы дзіравы сачок. Дзякаваць Богу не атрымліваецца, нешта ў апошні момант спыняе. Можа, прыродны інстынкт самазахавання? Депрэсія, стрэс, соль на твары. Пятае. Словам, непатрэбныя людзі. Яны жывуць ужо асобна ў сваёй гукавай абалонцы. У іх ёсць свае мары і свае расчараванні. Здаецца, і людзям непатрэбныя словы, бо іх учынкі часцей за ўсё не стасуюцца з прамоўленым. І словы і людзі могуць цудоўна існаваць паасобку. Так, да прыкладу, даволі часта грошы замяняюць словы. Словы. Ловіш галаву звера. Шостае. Радзімкі на целе. Гэта караблі паўночнага ледавітага акіяна. Так-так. Бо, да прыкладу, маё вока нарадзілася на прасторах тундры. Завей кідала лёдавыя іскры на мой крышталік, і ён ператвараўся ў паэтычны крышталь. Крышыўся прасаваны снег. На беразе галька кастэтамі. Сёмае. У маіх тэкстах і цягніках шмат вагонаў. Я спрабую з іх выплавіць вялікі гонг, але ў шпалернай кватэры ляжаць шпаламі небожчыка ногі. Жоўта-сінія аголеныя пальцы ўжо не будуць насарогамі. Горы – гэта раса зямлі. Восьмае. Калі кладуся спаць з паэткай, мае рукі ператвараюцца ў шчупальцы. Замест коўдры я карыстаюся небам. Зазвычай я засынаю толькі на палову гадзіна. У гэтых прамежак часу мне здаецца, што я вялікі белы птах. Мае крылы секуць паветра на лусты белага хлеба. Дзявятае. Сёння над газавай плітой я паліў рукі. Валаскі шыпелі і знікалі назаўсёды. Паступова скура ператваралася ў чырвань атласу. Мне не патрэбныя на руках хлебныя каласы. Рукі я астудзіў з-пад крана кока-колай. Потым да мяне падбег кок і крыкнуў: «Я люблю фокусы». Неба плакала барвовым соусам. Дзясятае. Часта з крана, які знаходзіцца на кухні, крапае не вада, а нешта атрутнае. Я задавальненнем збіраю вадкасць дзеля асабістых мэтаў. У маёй кватэры жыве мурын. Ён харчуецца выключна курарай і дурнымі курыцамі. За рэд час ён грызе самую клетку. Тады я паліваю яго з вогнетушыльніка пенай. Мурын курчыцца, чырванее, выцягвае з цела пазваночнік, махае ім і канае. Але з ягонага рота працягваюць выплываць чырвоныя чарвікі. Будуць болкі над борам. 11. В портфеле трэба губляць своечасова, каб ачыстіць сваё жыццё ад самых неабходных дакументаў. Прэч сантыменты, паперы не арэхі кедравыя, народзяцца новыя кіламетры, рыхтуй кеды. 12. На маіх нагах растуць лямпачкі, цытрынавыя і кавуновыя, мельхіёравыя і залатыя. Яны ўключаюцца па начах, калі я плаваю ў тваім ложку. 13. Гэтыя вусны для таго, каб іх цалавалі. 14. Сегодня в ванном покое я чул твой пах. Пах свежей белизны, пах летом. Праз два тыдни у тебя веселье. Все, ты будешь согревать не меня. 15. Добрый день, это я. Кажется, страшный человек. Пишу верши, картины, занимаюсь перформансом. Ты пытаешься, что такое перформанс? Есть в мастерстве гэткий таемничий звер. Походить по водле товарища Сина от слова «перловка», «форма» и «мания». Вот так. А страшный я тым, что веру у кахания. Да не просто сяк так, а наполницу. Пропагандую свободу во всех ее вычворенствах. 16. У парабеллум укладенное мое слово.
У ночной читанцы Змитер Вишнёв верши из книги «Фараон у зоопарку». Завершается «Ночная свобода». Я, Ольга Короткевич, развитуюся и запрошаю не проспать завтра и послезавтра. Апошние эфиры «Ночной свободы» у гэтым годе. Thanks God is Christmas. Дякую Богу, каляды. Queen.
Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas.